Микола Леонідович, привіт. Я забув тобі переслати те, що там я тобі обіцяв на сесії, але моя помічниця вже надіслала твоїй. Про, ну, ти пам'ятаєш про пропозицію від Європейської бізнес-асоціації з програмними продуктами.
Пам'ятаю, дякую. Подивлюся, обов'язково відповім.
Ага, да, я попросив, щоб тобі переслали і Володимиру В'ятровичу теж.
Так, дякую.
Ага.
Поки що мені не переслали.
Ну, так. Буде.
Дякую.
А, помічник просто не прочитав.
Окей, добре. Ага. Я скажу.
Так. Ну, колеги, кворум є. Дякую всім, що приєдналися, знайшли час. Отже, оголошую засідання нашого комітету від 31 березня відкритим. У нас на порядку денному фактично одне запитання. Головне – це про звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2020 рік. Звіт поданий до комітету своєчасно, згідно з процедури. У нас мають бути, я зараз всім повідомляю, що, ну, я бачу, що є пан Тарас Шевченко, заступник міністра культури та інформаційної політики, пані Ольга Герасим'юк, голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, пані Світлана Остапа, голова Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України, пан Ігор Єремчук, член Рахункової палати, члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, пан Валентин Коваль, пан Олег Черниш, пані Тетяна Руденко, пані Олена Ніцько, пан Олександр Ілляшенко, пан Юрій Зіневич. Також пан Сергій Кучерук, керівник апарату Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, і пані Ганна Літвішенко, начальник юридичного управління Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Ну, власне, звіт всім був наданий Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Я сподіваюся, що всі з ним могли ознайомитись. Тим не менше, ми ж зібралися для того, щоб його, власне, обговорити, поставити питання до керівництва і членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Тому давайте, власне, і розпочнемо. Пані Ольга Герасим'юк. Чи вона є?
А порядок денний, вибачаю, голосували чи ні?
Ну, у нас же сьогодні, Павло Миколаївич, у нас про звіт Національної ради. Давайте, да, підтримую, давайте проголосуємо. Колеги, у нас в порядку денному перше питання про звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Друге питання – а що ми хочемо? Ми ж вирішили про слухання. Так, воно вирішено. Є якісь пропозиції щось додатково розглянути? Бо ми планували
якщо
сьогодні...
можна, Микита Русланович, Євгенія Кравчук. У мене пропозиція, ну це вона швидше робочого характеру, просто щоб були колеги в курсі, і ми помогли просто 14 квітня, коли в нас буде найближчий комітет, прийняти рішення, щоб зробити при підкомітеті інформаційної політики робочу групу по допрацюванню законопроекту 2576. Це, пам'ятаєте, ми рік тому ще схвалили про суспільне зміни, великі закони. І от ми так бачимо, що ми десь навесні будемо рухатися до його прийняття в першому читанні. Наглядова рада змінилася, от скоро будуть і вибори управління, і відповідно можна буде вже з новими колегами допрацювати його і мати розуміння, що ми змінимо до другого читання.
Ну, у мене немає заперечень ніяких.
До речі, от якраз я бачу, да, Світлана є також, наскільки я знаю, то надія вже кандидатури, щоб увійшли
від суспільного. Робочу групу, так, від правління і від наглядової ради.
Добре, отже, колеги, ну тоді, значить, давайте проголосуємо за порядок денний. Будь ласка, хто за такий порядок денний, який запропонований?
Душко за.
Дякую, Павло Миколаївич,
бачу. Петрович за.
Дякую.
Нарос за.
Кравчук за.
Федина за.
Бобляк за.
Рябовка за.
Проти. Утримались. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Переходимо до розгляду звіту, колеги. Так, чи є у нас пані Герасим'юк на зв'язку? Так, а хто
там
у нас?
Цілий склад Нацради, в них тут багато людей.
Ну, я... Так, ну тоді, можливо, хтось... з членів, шановних наших колег, членів Національної Ради. Хто нам доповість по звіту? І тиша.
І мені здається, що вони нас не чують.
Колеги, чи є у нас взагалі Національна Рада? На зв'язку.
Та є, он Валентин Каваль і всі члени Національної Ради вистроїли за столом.
А, ну я просто звідси не бачу. Добре. Тобто вся Національна Рада в зборі. Дякую. Так, а чи нас чуєте, колеги?
Вас чуємо, а чи ви?
Ми готові з вами розмовляти. Ми всі восьмером в нашій залі.
О, дякую, колеги. Ну, добре, ну тоді вам слово, колеги. Ваш звіт, вам слово.
Колеги, доброго дня від нас усіх. Ми сьогодні вперше зібралися в нашій залі ось в такому повному складі. Ми вже в червні, здається, не збиралися, тому що Національна Рада працює, як і всі, в умовах пандемії, на спеціальному режимі, так би мовити. І сьогодні повний склад тут. Ви перерахували, перелічили усіх, пане Микито. Але ще є з нами Максим Лопрієнко, який минулого разу просто не мав долучитися, бо був у відпустці, а сьогодні він тут є. І дозвольте тоді розказати вам, ми сподіваємося, що всі ознайомилися з нашим звітом, отримали інфографіку додатково до цього звіту. Ми цей звіт подали вчасно, він написаний відповідно до законодавства, дотримано усіх вимог і до структури, і до наповнення. Сподіваюся, що ви мали можливість з ним ознайомитися. І я коротко, напевно, все ж таки зроблю такий вступ до нашої розмови. Якщо час буде дозволяти, безперечно. Отже, 20-й рік, ми сьогодні з вами говоримо про нашу діяльність в 20-му році. Він змінив реальність цієї планети, безперечно, і Національної Ради, всіх державних органів, всіх комерційні структури, бізнес. Ми всі шукали шляхи, як відновити і роботу, як найкраще виконати свої завдання у цих складних умовах. Тому насамперед ми в тому році визначилися із тим, як маємо працювати в умовах карантину. Ми внесли зміни до свого регламенту, і деякі інші документи також мають певні зміни, і керувалися новими законодавчими нормами. Дякуємо вам за те, що ви їх проголосували, які були ухвалені в терміновому порядку. І зміни в роботі через пандемію, ознайомлю вас. Перше, що ми зробили, це провели таку роботу по організації засідань Національної ради онлайн. І ми попросили ліцензіатів письмово інформувати про в разі, якщо вони в цей час, а дуже багато саме так відчуває, відчувають неможливість виконувати ліцензійні умови у цьому обсязі, щоб ліцензіати мали право звернутися до нас із тим. Ми це зробили, ідучи на зустріч ліцензіатам, щоб їм допомогти справитися з цими обставинами. З 16 липня 2020 року, коли набув чинності закон 692 про внесення змін до деяких законодавчих актів, ну так званий про креативні індустрії, регулятор почав ухвалювати рішення про відступи від умов ліцензії. І ці зміни в основному стосуються виконання умов програмної концепції та інших умов ліцензії, ну таких як там технічних, потужність передавача, докладні характеристики та аналіз мовлення. І досі ми це робимо, даємо такі дозволи. Єдине, чого ми точно не дозволяємо, це припиняти, тимчасово припиняти повністю мовлення. Але всі ліцензіати поінформовані про те, що після того, як будуть скасовані карантинні обмеження, всі повинні суворо повернутися до умов ліцензії, як вони були до того. Про позитивну практику, бо кризовий період він приніс такі певні, дав нам можливість створити певні позитиви в нашій роботі. Коли в багатьох компаній виникли фінансові, організаційно-виробничі труднощі, про що говорили і малі, і великі мовники, Національна Рада започаткувала проєкт Media Change Ukraine. Це така всеукраїнська платформа обміну телевізійним контентом. Пан Онопрієнко ним опікується, веде його. І якраз в минулому році, якщо я не помиляюся, до цієї платформи долучилися 130 телеканалів і продакшенів з усієї країни. Усі вони дістали можливість одержати контент колег, поділитися своїм продуктом на безплатній основі за умови, що цей продукт не буде комерційним. І в рамках цього проєкту тільки за липень-серпень 2020 року ми провели 5 медіатренінгів для працівників регіональних телекомпаній, де 180 представників ДРО взяли участь. Ці тренінги були проведені відомими фахівцями медійної сфери. Вони отримали позитивну оцінку медіаспільноти, дуже ентузіастично підключалися регіональні мовники, наші колеги, наші представники в регіонах сприяли всіляко цій роботі. І ми, як члени Європейської платформи авторів, Україна входить в ЕПРА, були раді дізнатися, що на такому рівні наших колег європейська ця платформа високо оцінила цю ініціативу. Ми ділилися досвідом з європейцями, і це було відзначено. Певні досягнення у цей період також були, тому що обмеження дали поштовх до активного використання новітніх форматів взаємодії, як на національному, так і на міжнародному рівні. Члени Нацради і працівники регулятора апарат, як ніколи раніше, надзвичайно активно залучені до величезної кількості обговорень, нарад, семінарів, форумів у віддаленому форматі. Це позитивно впливає на розширення обізнаності, на підняття професійного рівня участі в багатьох процесах медійної сфери. І цей період дав можливість справді значно посилити професійний потенціал. Водночас я хочу тут зараз зупинитися на темі конкурсів на частоти. Ця тема цікавить багатьох, ринок, політиків, нас також, тому що пандемія стала на перешкоді багатьох процесів розвитку цієї сфери. Це стосується, зокрема, і розбудови, розширення мережі каналів мовлення, насамперед впровадження цифрового телебачення та освоєння FM-частот. У 2020 році ми не могли і не можемо далі проводити конкурси на мову, оскільки законодавство передбачає певні процедури, які можна удосконалити на вимогу часу, лише змінивши законодавчі норми. Тут я так акуратно натякаю на законопроект 1.07, який очікується нами з великим інтересом, оскільки саме він дозволить нам зрушити з місця. Незважаючи на ці обставини, все ж таки регулятор замовив це розробку 40 висновків для створення нових телерадіоканалів, і отримали ми від них 487 висновків щодо можливості і умов користування радіочастотним ресурсом України. Вони будуть використані для перепланування та розширення діючих мультиплексів, для розбудови МХ-6, для організації місцевого цифрового наземного телемовлення, для звукового мовлення і таке інше. Отже, в 2020 році сформувався такий частотний резерв, у якому 134 FM-частоти, 46 частотних присвоєнь для місцевого цифрового телевізійного мовлення, це DVB-2, 188 місць у 132 населених пунктах у 5-му мультиплексі для регіонального та місцевого мовлення. Тут хочу сказати, що деякі наші опоненти закидають нам, що минулого року Нацрада не хотіла нібито проводити конкурс. Ці звинувачення суперечать здоровому глузду, бо регулятор може діяти лише дотримуючись законодавства, навіть у тому разі, коли є велика суспільна необхідність, а вона є. Діючи у супереч закону, не дотримуючись процедур, ми відразу ж отримуємо звинувачення у узурпації влади, перебільшення повноважень і в цьому випадку вони би мали під собою групу. Тому ми діємо, колеги, як завжди, у межах закону. Після скасування карантинних заходів чи внесення відповідних змін у закон про телебачення і радіомовлення, чи ухвалення нового закону про медіа, який ми чекаємо і не дочекаємося, і дуже боремося за нього разом із колегами-депутатами, ми сподіваємося, що після всіх цих речей, які відбудуться, регулятор негайно відновить проведення. Наразі ж можемо констатувати, що через неможливість проводити конкурс заморожено і останній етап процесу переходу на цифрові стандарти мовлення регіональними і місцевими компаніями. Це я до глави про цифрове мовлення зараз, колеги, перекочу. Загалом прораховано для 46 населених пунктів каналу, у яких ще ведуть мовлення аналогове 35 телерадіоорганізацій. До речі, сьогодні 31 березня. І визначено цю дату як дату завершення аналогового мовлення, кінцевий термін, що, звичайно, неможливо. І очевидно, що ми будемо і далі мовити в аналозі до певних рішень. Ну, власне кажучи, так було і минулим році, коли спершу було визначено 31 грудня 2019 року. Після чого не було жодних рішень, і тому ми продовжували роботу в аналозі до вересня, здається. Отже, зараз спостерігаємо аналогічну ситуацію, колеги. От саме сьогодні, 31 березня, звертаю увагу на це. Також 13 телекомпаній, колеги, через тривалий період непроведення конкурсу, змушені були припинити свою діяльність. Це дуже прикро. А от 16 березня, нещодавно, набули чинності зміни до плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору. І вони, ці зміни передбачають процедуру переходу місцевих технологічних мовників на цифровий стандарт через переоформлення ліцензії, тобто без проведення конкурсів, що пришвидшить процес переходу на цифрове мовлення. Важливо врахувати, що це рішення про внесення змін до плану розвитку регулятор ухвалив ще 23 грудня 2020 року, звітного нашого, в грудні. І понад два місяці тривала державна реєстрація цього документа в Міністерстві юстиції. Утім, і нині Національна Рада не може розпочати процедуру переоформлення місцевим мовникам ліцензії з аналогового мовлення на цифрове, оскільки план розвитку передбачає також зміни до методики нарахування ліцензійних зборів, яку має затвердити своєю постановою Кабмін. Зволікання щодо затвердження змін до методики не дає змоги регулятору розпочати таке переоформлення негайно. Щоб розширити покриття території країни цифрою, регулятор робить усе, що від нього залежить. Наприклад, ми ухвалили рішення про створення цифрових каналів для місцевого мовлення, розбудову яких здійснюватиме майже у всіх місцях концерн, державний концерн радіоорганізації. радіомовні радіозв'язку та телебачення. Для того, щоб усунути білі плями по кріті, відповідно до плану розширення першого мультиплексу, прораховано 47 додаткових передавальних станцій у мережі товариства ЗМВ. На кінець року звітного було встановлено 7 додаткових передавачів в Одеській області, 13 додаткових у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській. Ще з одним виникли технічні труднощі наразі. Ще 26 додаткових передавачів товариство «Зеонбуд» гарантувало, що вони будуть запущені після внесення відповідних змін до ліцензії та укладання додаткових угод між цим провайдером та мовниками мережі першого мультиплексу. Концерн РРТ, державний концерн, провів підготовчу роботу щодо створення цифрової багатоканальної телемережі «М7». Рішення щодо цього було ухвалено Національною радою у грудні 2019 року. Однак погіршилася економічна ситуація, були кризові явища потім через пандемію. У 2020 році концерн не зміг розпочати закупівлю обладнання і почати будівництво мережі. За даними концерну РРТ, ми цікавимося цим, цю роботу заплановано на цей рік, на який ми вже розпочали. Національна рада також отримала погодження від оператора телекомунікації мультиплексу 6-го від товариства ЗРК СР на зміну стандарту і розбудову мультиплексу у стандарті DFC-2. А у ДСР прорахували нам в стандарті DFC-2 канали для цієї мережі 166. І нові прораховані в діапазоні 4, ну, не буду вас цифрами завантажувати, але прораховані нові у мережах 1, 2, 3, 5 мультиплекс 223 канали. Проте, знову ж таки, введення в дію МХ6 стандарту DFC-2 можливо лише після переналаштування загальнонаціональних мультиплексів 1, 2, 3 та 5 у зазначеній смузі радіочастот і після повного вимкнення аналогу в Україні. Тепер про перевірки. Це друга важлива функція, яка практично була на довгий час паралізована. Проведення перевірок ліцензіації. Через введення карантинних заходів значний час регулятор не мав змоги проводити перевірки ліцензіації і відтак не міг реагувати на виявлені порушення. Після того, як закон про креативні індустрії набув чинності 16 липня минулого року, після державної реєстрації змін до інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги офіційно ми дістали його 30 жовтня 2020 року, вже фактично наприкінці. Національна рада отримала змогу не лише фіксувати порушення, призначати виїзні перевірки і чекати, коли закінчиться карантин, а й проводити безвиїзні перевірки та застосовувати санкції до порушників. До речі, щодо цього було багато також перешкод на цьому шляху, але ми перемогли, так би мовити, дістали цю можливість. І загалом упродовж року ми провели 84 планових і 131 позапланову перевірку. У підсумку виявили порушення умов ліцензії вимог у діяльності 82 ліцензіатів. До 58 з них застосували санкції оголошення попередження, 10 штрафів, до двох звернулися до суду про анулювання ліцензії. Тепер про вибори. Велику наглядову роботу ми провели минулого року щодо дотримання мовниками вимог законодавства під час місцевих виборів. Було створено робочу групу, яка ретельно опрацювала моніторинги у всіх ефірів, скарги, звернення суб'єктів виборчих процесів. У засіданнях цієї групи брали участь представники ЦВК, НАЗК, Офіс Ради Європи в Україні, міжнародні спостережні місії, спільні громадські організації були. Колеги, оскільки виборчий кодекс, який був ухвалений наприкінці 2019 року, майже не змінив ролі і можливості і впливу Національної ради на ці процеси і не передбачив відповідальності медіа за порушення, Національна рада могла лише фіксувати порушення, так як ми це робимо вже впродовж не одного року. Національна рада могла фіксувати, інформувати про них ЦВК і вказувати на них самим мовникам. Але застосувати санкції ми не могли. Проте цього року ми вперше, і про це, як то кажуть, дуже довго говорили в певних колах, вперше регулятор зміг використати своє право на притягнення мовників, що порушували вимоги виборчого кодексу, до відповідальності. протестували цей шлях. У стиглий термін проведено 32 позапланові перевірки телерадіокомпаній і складено 56 адміністративних протоколів. Це вперше, тому що раніше всі запевняли, що це неможливо скласти адміністративний протокол про певні такі порушення. Наскільки ми пам'ятаємо, тільки, здається, Міністерство внутрішніх справ якось цю процедуру починало, а більше ніхто. Ми це змогли зробити. І всі ці протоколи були передані на розгляд судових інстанцій. Є низка рішень судів, якими визнано правопорушення. Загалом аналіз заходів реагування на порушення свідчить, що нині у вітчизняному правовому полі не існує дієвих методів запобігання порушенням виборчого законодавства аудіовізуальними медіа. Так само немає ефективного механізму контролю за поширенням незбалансованої замовної інформації, що ми називаємо її джинсою, і фактично унеможливлює проведення в Україні чесної, правдивої і збалансованої виборчої кампанії. Звіт про ці наші висновки, про ці аналіз під час місцевих виборів можна подивитися на сайті Національної ради, і ми також надіслали його до парламенту. Ще одна важлива тема – мовні квоти. Це тема, яка політизується. Ми вистояли в цій ситуації. І хочу вам доповісти, що за час набуття вимог законодавства щодо використання в мовленні кампанії теле та радіо державної мови ситуація значно покращилася. Про це свідчать моніторинги ефірів мовників, дані яких постійно висвітлюються на сайті Національної ради. Там є спеціальна рубрика. Ми щоразу про це говоримо перед початком засідань, доповідаємо всім, щоб інформацію брали з перших вуст, а не так, як це спостерігається під час цього року політичного. Упродовж 2020 року ми провели 5 тижневих моніторингів телевізійних програм і постійно проводилися моніторинги радіостанцій. Порушень, які б свідчили про невиконання законодавчих норм у телевізійному мовленні, зафіксовано не було. У телевізійному мовленні зафіксовано не було. Треба врахувати, що норми закону щодо телебачення і радіо різняться. Щодо радіомовників було ухвалено 3 рішення про порушення, а саме невиконання обсягу україномовних дітей у певному відрізку часу, що становив менше ніж 35%. До ліцензіатів порушників було застосовано санкцію стягнення штрафу. Наприкінці року, про який ми звітуємо перед вами, Національна рада підписала меморандум про співпрацю з уповноваженими захисту державної мови. Цей меморандум спрямований і ця співпраця на посилення державотворчих і консолідаційних функцій української мови. Наразі ми завершимо роботу над порядком взаємодії цих двох інституцій, і вона створюється відповідно до частини 2 статті 53 закону про забезпечення функціонування української мови як державної. У фокусі нашої уваги було спільне мовлення. Ми провели величезну організаційну роботу щодо обрання нового складу наглядової ради спільного мовлення. Торік ми почали процедуру оновлення цього наглядового органу. Через локдаун мусили деякі процеси перенести, але в результаті вже ухвалено рішення, яким затверджено оновлений склад наглядової ради. Наразі до нього входять 7 представників від парламентських фракцій і груп, 8 від громадських об'єднань і асоціацій. Оновлений склад вже працює. Обрано голову і секретаря. Останній акорд ми планували на 23 березня, але на конференції, де мали обрати ще одного представника, це від сфери фізичного виховання та спорту. Але зараз ми перенесли в зв'язку з оголошенням обмежень тепер. Таким чином, зараз наглядова, коли ми це дооберемо цього колегу, буде складатися 16 осіб. У 2020 році Національна суспільна телерадіокомпанія України освоїла 83 FM-частоти, які отримали на наших конкурсах. Це забезпечило суттєву розбудову 3 мереж радіо – Українського радіо, Радіо Фон і Радіо Культура. Також було збільшено потужність 15 передавачів, що розширило територію покриття сигналу. Своєю чергою це призвело до збільшення кількості слухачів суспільного радіо і значного зростання рейтингу. Робота щодо подальшого розширення мереж радіомовлення 3 програм спільномовника продовжується після відновлення можливості проводити конкурси. Знову ж таки, про конкурси. Наразі НСТУ є найактивнішим мовником на територіях із особливим режимом мовлення. А ці території також у важливому фокусі нашої уваги. Мовлення українських теле- і радіоканалів на території проведення ООС і на окупованій території Донецької, Луганської областей, анексований Крим і далі для нас пріоритет. Важливо розуміти, що ця робота проводиться у тісній співпраці з іншими державними органами, які забезпечують розбудову структури. І торік було внесено зміни до порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, що дало змогу спростити процедуру продовження строку дії цих дозволів на наступний період. Загалом для цієї мети нині залучено 390 частотних питань і виділено фактично увесь можливий частотний ресурс цих регіонів. Прикро, але мусимо сказати, що через кризу і ускладнені фінансові обставини окремих мовників спостерігалася тенденція відмови деяких ліцензіатів від дозволів на тимчасове мовлення. Але у 2020 році було увімкнено 8 передавачів, отриманих за сприяння USAID для створення мультиплексів в окремих населених пунктах Донецької, Луганської та Херсонської областей. Також розпочали процедуру перенесення нової 150-метрової вежі у Комишувасі Луганської області, передавачів цифрових мультиплексів загальнонаціональних 1, 2, 3, 5 з пошкодженої вежі в Попасі. Після того, як вона запрацює, це має відбутися цього року, мешканці області зможуть переглядати 30 телепрограм у цих. Ну і спільна робота з вами, колеги, над новим законопроектом по медіа. Ми послідовно відстоюємо позицію про необхідність ухвалення нового закону. Цей закон вирішить дуже багато з тих проблем, з якими ми сьогодні стикаємося, дуже в умовах інформаційної війни особливо. І Національна Рада активно залучена до робочої групи при комітеті. На жаль, цей процес затягується. Регулятори далі змушені діяти в умовах застарілого медійного законодавства, яке не дає нам дієвих важелів впливу на порушення мовниками журналістських стандартів, поширення фейків, мови ворожнечі, пропаганди країни-агресора. Це дуже непростий процес. Особливо відстоювати їх у судах при наявності такого закону, який в руки не дає механізм. Зважаючи на дедалі більше поширення дезінформації фейків, ми все ж започаткували спільну роботу з громадською організацією проєкту «Фейк» і підписали меморандум про співпрацю з ними. Висновки, які роблять експерти з «Фейк», оприлюднюються на нашому офіційному сайті. Ми їх обговорюємо, ми поширюємо про це знання. Тобто долучаємося до процесу медіа освіти. Загалом члени Національної ради, керівники структурних підрозділів беруть участь фактично у всіх заходах, що організовуються громадськими організаціями, Радою Європи. У нас дуже тісні стосунки з громадськістю, з нашими європейськими колегами, з комітетом для обговорення нового закону про медіа. Ми подаємо свої пропозиції, уточнюємо, роз'яснюємо, агітуємо, роз'яснюємо пропозиції індустрії. І ми переконані, що без нових законодавчих норм сподіватися на ефективне регулювання медіасфери безперспективно. Ми пізнюємося, колеги. Війна триває і наростає. Міжнародна співпраця наша, ми нею пишаємося. Традиційно ми проводимо активну роботу з галузевими комітетами Ради Європи. Я, як голова Національної ради, представляю від імені регулятора, безперечно, Україну в комітеті. Постійному комітеті з інформаційного суспільства, де ми виробляємо документи, які доносять, стандартизують стосунки в медіапросторі. Національна рада працює з структурами Європейського Союзу, з регуляторними платформами, іншими міжнародними дискусійними майданчиками, що діють у сфері медіа. Все це можна бачити на нашому сайті. Ми постійно інформуємо про участь у заходах, про формування стандартів Ради Європи. Ми сприяємо всіляко поширенню цих документів серед колег в інших державних структурах, залучили їх. Зараз вже маємо відгук хороший. Раніше ці наші спроби приймалися як щось таке нове і дивне, але зараз вже робота пішла. Отже, колеги, це те, про що ми хотіли сказати в звіті, про це написано детальніше, в інформаційній графіці можна порівняти, і здобутки, всі ризики, все, що я тут описала коротко. Пріоритетні завдання для наступного періоду у нас також тут зафіксовані, не буду зараз на них зупинятися, бо це питання наступного, певно, року. На цьому, колеги, напевно, завершу представлення нашого звіту, і ми готові тут усі до запитань. Будь ласка, дякую.
Дякую. Микита Русланович, можна в мене є запитання?
Дякую, Ольга Володимирівна. Так, звичайно, колеги, зараз перейдемо до запитань. У мене є така пропозиція, колеги, значить, оскільки ми запросили до нашого комітету пана Ігора Яремчука, значить, були певні зауваження до діяльності Національної ради з боку Рахункової палати, якщо Ігор Миколайович зараз на зв'язку, я просив би його коротко викласти по суті цих зауважень і Національну раду потім відповісти на ті питання, які будуть, якщо вони будуть. Бо насправді ми отримали також пояснення, сподіваюся, з ними всі змогли ознайомитися завчасно. Тим не менше, Ігор Миколайович, якщо ви на зв'язку, то будь ласка.
Дякую, дякую, шановний Микита Русланович. Да, я на зв'язку, я готовий доповісти. Ну, буквально, я так розумію, що для того, щоб не затримувати шановних народних депутатів, колег, я дуже-дуже коротко розкажу про підсумки роботи фінансового аудиту ефективності, який проводила Рахункова палата за 2018-9 місяців 2020 року. Головними із, скажімо так, негативних факторів, які можна відмітити, це те, що існують неефективне планування, це те, що існує, і ми констатували, непродуктивно використано 96 мільйонів 517 тисяч, які були виділені, передбачені бюджетом для створення можливості в автоматизованому режимі, можливості фіксування та аналізу аудіо-відеоінформації. Таку систему Національна рада не створила, і ми це констатуємо як факт його нестворення. Разом з тим є порушення фінансової дисципліни при проведенні публічних закупівель, і є щодо функціоналу. Ми звернули увагу Національної ради з наступного питання. Запровадження офіційного моніторингу телерадіопрограм. Є в звітних документах Національної ради існує наступна інформація. За перше півріччя, ну, наприклад, це 2018 рік, за перше півріччя серед 26 загальнонаціональних телемовників здійснений моніторинг протягом 2912 годин. Друге півріччя. З 27 національних телерадіомовників проведено моніторинг 2835 годин. Тобто, якщо це перекладати на звичайні дні, то це протягом півроку цілих 4,5 дня або 4 дня проводився моніторинг. Тобто, ми хочемо сказати, і це повторюється 2019 році. Тобто ми хочемо сказати, що одну із головних функцій, яка є передбачена Національній Раді, вона не виконується. Разом з тим, що стосується, як сказала пані Ольга Герасим'юк, що стосується надходжень за видачу ліцензій. Планування і виконання цього плану по надходженням. 2018 рік. План, який передбачила Національна Рада, 19 мільйонів, надходження 60. 19-й рік, план 19 мільйонів, надходження 60. 20-й рік, план 20 мільйонів, надходження 23 мільйони. Тобто неспівставні цифри між плануванням і дійсним отриманням видатків. Разом з тим, я хотів би ще наголосити на штрафах, які були отримані від неправомірної діяльності. У 2018 році штрафи щодо ненадання своєчасної інформації були отримані в сумі 167,5 тисяч гривень. штрафи за порушення законодавства це за 16-18 роки. 1 014 000. У 2019 році аналогічні штрафи за неподання інформації були отримані в сумі 48 тисяч гривень, в порушенні законодавства 87 тисяч гривень. Штрафи, які були накладені в 2020 році, вірніше за його 9 місяців, 60 тисяч гривень – це штрафи за неподання своєчасної інформації, і штраф у сумі 10,5 тисяч гривень – це кошти, які були получені в вигляді штрафів за порушення законодавства. Щодо фінансових підсумків, це головні цифри, які можна назвати зараз озвучити. Всі питання були озвучені, і всі проблемні питання, які були у нас при розгляді звіту, були озвучені на засіданні Рахункової палати, на якому були присутні представники Національної ради. За підсумками звіту, з нашими матеріалами, які я вам зараз дуже-дуже коротко, головні цифри, вони погодилися. Дякую.
Дякую, Ігор Миколаївич. Колеги з Національної ради, є бажання прокоментувати. Пан Гео, одну хвилиночку. Є бажання прокоментувати колеги з Національної ради?
Напевно, оскільки я був на тому засіданні Рахункової палати, на якому відбувалися підсумки цього аудиту ефективності, то маю сказати, що насправді те, як складений звіт Рахункової палати, воно відображає, напевно, таку холодну безрозуміння, чому так відбувається, просто статистику цифрами, але за кожною цифрою стоять певні дії, певні наміри або певні застереження. Тому можу сказати, що те, що ми неефективно використали там близько 96 мільйонів гривень, то це, якби ми їх використали ефективно з точки зору простих цифр, то ми б пішли на дуже багато кількість порушень, прийняли б обладнання, яке не відповідає нашим запитам, і погодилися б з тим, що роботи, які ми замовили, не виконані, але оплачені. Тому 96 мільйонів, які зараз фігурують як наша недоробота, насправді це результати нашої серйозної жорсткої позиції відносно постачальника цієї послуги, з яким ми перебуваємо паралельно у 5 уголовних справах і у 2 судових справах, і сподіваємося, що воно буде вирішено на нашу користь. Що стосується планування, ми не можемо планувати, скільки компанії разів помиляться в своєму ефірі, скільки штрафів ми виставимо. Ще більше ми не можемо планувати, чи сплатить компанія штраф або подасть до суду. Ви знаєте, ми зараз чекаємо 2 штрафів, один на 4 мільйони, який був виписаний каналу «Інтер», один на майже 1,5 мільйони гривень, який був виписаний каналу «СТБ», але й компанії з нами в суді, і ще без штрафів там на сотні тисяч гривень з каналами групи «Новини». Тому неможливо планувати надходження до бюджету. Ми ж не інакше ми маємо як гаїшники просто виходити в останній день місяця і збирати гроші тут звідки. Та сама історія з плануванням там видатків. Наші плани і видатків стосовно решти речей, за які ми збираємо до державного бюджету кошти. Тому я просто саме про це хотів сказати, що ми погодилися з тим, що дійсно кошти, які держава виділила, вони були у тих розуміннях, в яких працюють контролюючі органи, вони, напевно, були використані неефективно. Але це неефективне використання, воно навпаки, на нашу точку зору, виглядає як наше намагання все ж таки отримати працюючий центр моніторингу, а не просто виконати договір, який ми того часу виклали на Прозоро, в надії, що постачальник цих послуг буде надійною і нормальною компанією.
Я хочу додати про штраф.
Будь ласка.
Тягнення штрафів, як сказав вже Валентин Коваль, не залежить від Національної ради. а залежить від судових рішень дуже часто, точніше, майже завжди. І він назвав великі цифри, які ми чекаємо. Ми їх чекаємо вже понад близько 4-3 роки від цих компаній. Це великі надходження мали бути до бюджету. Рахункова палата все це прекрасно знає. Ми все це пояснювали. І, звичайно, можна написати просто «не стягнули штрафи», а можна сказати так, як ми зараз вам, колеги, пояснюємо. Також хочу нагадати, що штрафи за неподання структури власності під час карантину були взагалі скасовані. І тому ми їх не отримували. Щодо цієї страшної цифри 94,6 мільйонів, я хочу сказати, що ця історія була відображена ще на минулому звіті нашого Національної Ради. Ми говорили про це. І коли от COVID, ну, я була призначена, наприклад, керівником регулятора, почала ретельно досліджувати обставини і подала до правоохоронних органів позови, про які Валентин вже сказав. Тому що компанія, взявши фактично повну вартість, це ті акти і договори підписував колишній голова Національної Ради, спочатку Артеменко, ще частину коштів підписала пані Уляна Піщук, котрих зараз з нами вже немає. Але ці речі чомусь і Рахунковою палатою, і деякими там заполітизованими особами приписуються чинному складу, який якраз і бореться за те, щоб ми могли повернути державі ці 100 мільйонів. Через те, що ці гроші пішли, а моніторинговий центр не налагоджений і не відповідає цим параметрам. Взагалі є підозри, що він би і не запрацював. Тому це, ось, будь ласка, така відповідь. Крім того, ми надали свої пояснення до всього решти. Нас дуже здивувало щойно сказана цифра про моніторинги, що нібито ми 4 дні моніторимо, це якась плутанина. Видно, члени Рахункової палати якось не той термін використовують, не ту методологію. Я не знаю, як вони поділили, що у нас моніторинги 4 години за рік. Це просто неймовірно, те, що ми почули. Це просто, ну, перепрошую, але це навіть це дуже неграмотна заява. Можливо, вони якось не
зрозуміли. 2018 році ми моніторили 4 доби на рік, у 19-му більше, у 20-му році там більше 7 діб на рік. Я скажу, що взагалі у нас існує 3 типу моніторингів, і планових моніторингів, буквально 2 за історію кожної ліцензії. Маємо ще 2 планові моніторинги щороку, які стосуються національного європейського продукту та дотримання мовних квот і квот повідомлень про події в Криму і в зоні ООС. Решта моніторингів відбувається відповідно до якихось скарг або якихось повідомлень або якихось запитів. І у нас немає плану моніторингів в годинах або в добах. У нас є план контролю телерадіоінформаційного простору, який насправді виконується щороку. І ми жодного разу не звітували про те, що ми чогось не встигли. Єдине, з чим ми не встигаємо часу, це з перевірками, але ви самі знаєте, що ковідні обмеження, вони припинили дуже багато процесів, які відбуваються в нас у Національній Раді. І саме завдяки нашим рішенням ми зробили можливими ці позапланові перевірки, які були і ми зробили можливість для наших лицензіатів за межами Києва відвідувати засідання Національної Ради з офісів наших представників в областях. Так, тобто ми максимально інтенсифікували на нашу роботу за умови там додержання всіх соціальних норм. Скажу, ми вперше взагалі у 8-му зібралися в одному приміщенні саме заради вас.
Дякую, колеги. Ну, я думаю, що тут не місце для якихось там взаємних образ. Кожен виконує свою роботу. Рахункова.
Якщо дозволите, буквально одне слово.
Будь ласка, Юрій Михайлович, будь ласка.
Дякую, Микита Русланович. Я хочу вам сказати, що за кожну цифру, яку я озвучив, я за неї відповідаю. Це по-перше. По-друге, всі матеріали, на яких ґрунтуються ці цифри, отримані від Національної ради. Тому, якщо будуть питання, я готовий їх показати і членам наглядової ради, і голові. Дякую.
Дякую, Ігор Миколаївич. От, власне, на чому хотів наголосити, що це нормальний, колеги, робочий процес. Рахункова палата робить свою роботу, ви робите свою. Справа якраз в тому, щоб ми в рамках парламентського контролю отримували всю необхідну для прийняття того чи іншого рішення інформацію. Ранкова розробила свій звіт, значить, так, за тією методологією, за якою вона працює. Ви надали пояснення, так що все, я вважаю, добре. І ще раз дякую і членам Рахункової палати, і Ігорю Миколаївичу за виконану працю, а вам за те, що ви надали нам змістовні відповіді на ті зауваження, які висловила Рахункова палата. До речі, я побачив, що по багатьом пунктам ви зазначили, що недоліки виправлені або там в процесі виправлені. Так що це нормально і можна це тільки вітати. Колеги, будемо переходити до запитань від членів комітету. Я пам'ятаю, пан Гео Лерас хотів поставити запитання пані Євгенія Кравчук після. Ну, в принципі, в порядку надходження пропозицій щодо запитань буду всім давати слово. Отже, пан Гео Лерас, будь ласка, ваше перше запитання, потім Євгенія Кравчук.
Ну, я хотів запитати стосовно, ви затронули таку тему, як про фейки. І ось мені дуже цікаво, коли я там робив певні розслідування, які ґрунтуються виключно на аудіо-відеоматеріалах певних фігурантів, і представники влади в унісон кажуть, що це фейк. Де та середина, де та золота середина, яка відрізняє фейк, і хто повинен це робити від автентичного матеріалу. Якщо весь матеріал там розслідування ґрунтується виключно на аудіо-відеоматеріалах, на документах, але найвище керівництво держави, я не буду по прізвищах, щоб не ображати колег, які представляють монобільшість, тож мене цікавить питання, де та сама золота середина, яка і хто повинен казати, чи є фейком, чи ні?
Я відповім, це питання досить складне, але я скажу, що законодавчо немає жодної дефініції і жодних механізмів, дефініції, що є фейком, і жодних механізмів, як цьому протистояти. Це відбувається у нас на рівні таких польових досліджень і щоденної роботи. Іноді нам вдається довести реально, що медіа надали неправдиву інформацію. Так сталося з каналом NewsOne, який подавав інформацію про засідання в Капітолії, про засідання якогось комітету американського, на якому критикували роботу Національного банку, як потім з'ясувалося, що просто певні люди просто орендували маленьке приміщення у бейсменті Капітолію, зустрілись там з якоюсь кількістю співробітників апарату Капітолію, а в Україні подали цю інформацію, як те, що американські конгресмени критикували роботу Національного банку України. Ми це довели, і компанія отримала це санкції.
Як ви плануєте з законом про медіа це регулювати?
Ми плануємо, до речі, що автори закону про медіа цю норму туди внесуть і розроблять ці механізми. Насправді, Національна рада, на жаль, на щастя для порушників, але, на жаль, для всіх нас працює лише в межах закону. Якщо в закону знову не буде інформації, знову з фейками, як таке ганебне явище, але з цим ми не зможемо працювати. Ми співпрацюємо з різними інститутами в Україні, інститутами громадянського суспільства, і з експертними групами, коли нам потрібна якась експертна думка. Але ви розумієте, що навіть ситуація з експертами в Україні законодавча не закріплена. І будь-хто з титром експерт може бути експертом, але ніхто в суді не може бути експертом, бо для суду експерт – це людина, яка там має бути наділена безліч знань, повноважень і так далі. Тому це також вада законодавства. і це я перекидуємо на ваш.
Дякую. Я принагідно зазначу, колеги, що це ж питання намагалося свого часу підійти до його вирішення міністерство ще на чолі з паном Володимиром Бородянським. Ви пам'ятаєте, що це тоді викликало дуже жорстку дискусію соціальну. Я маю на увазі проспект навіть закону, можливого законопроекту про протидію дезінформації. Що стосовно закону про медіа, то я сподіваюся, що це питання, яке слушно порушив пан Лірас, зможе бути вирішено повністю або хоча б частково завдяки створенню органу співрегуляції, який, власне, як передбачено законопроектом про медіа, зможе приймати відповідні кодекси, в тому числі, можливо, і кодекс про неправдиву інформацію. Це вже справа фактично індустрії, яка буде входити в орган співрегулювання, буде сама для себе вирішувати, який кодекс приймати і що там писати. Пані Євгенія Кравчук, будь ласка.
Дякую. Дозволю собі два запитання задати, як голові підкомітету з питань інформаційної політики. Перше, щодо Зеонбуду, який отримав знову ліцензію, продовжили ліцензію знову на повний термін. І якраз в контексті навіть не передавачів, а зміни модуляції. Перше, це що стосується мовлення на тимчасово окупованій території і каналу ДОМ, адже там потрібна модуляція четвірки. І також протягом січня 2021 року Зеонбуд гарантував, що він подасть заявки про зміну модуляції сигналу загалом з 256 на 64. Тих от QAM, як я правильно говорити, може ви мені скажете. Але тим не менше, це зрештою мало би покращити прийом цифрових програм глядачами. Це перше питання. І друге, ви зазначили про моніторинг каналів і радіостанцій. Чи правильно я зрозуміла, що мова йде про ефірні телеканали і радіостанції, і яким чином, якщо так, то яким чином ви моніторите супутник і регіональні телеканали? Дякую.
Перше питання, ми може відповідати вам, не тільки я одна. Так, ми продовжили їм ліцензію. На той момент це гарантувало мовлення в країні, оскільки непродовження ліцензії Зеонбуду означало би вимкнення телебачення і по всій державі. Не готові були, наприклад, державний концерт не готовий був би підхопити це. Це раз. По-друге, ухвалюючи це рішення, ми все ж таки домоглися від компанії, вони нам надали свій гарантійний лист, якому обіцяли, а ми в рішенні своєму записали, що маємо право перевірити виконання цих обіцянок. Обіцяли продемонструвати, що життєздатна система оповіщення по всій державі, яка належить зараз Зеонбуду фактично, юридично. Також обіцяли розширення модуляції, що задовольняло бажання ринку і держави для того, щоб розширити мовлення. І забезпечити передавачами. Ці всі три обіцянки є в рішенні, і там є рядок, що в разі, коли Національна Рада при перевірці визначить, що ці речі не виконані, вона має право скасувати своє рішення про ліцензію. Це я уточнюю про наше тодішнє засідання. Наразі ми ухвалили на минулому засіданні а також спільно із СБУ та РНБО це питання обговорювалося. Ми ухвалили рішення про перевірки, які будуть проведені з усіх тих трьох питань. І відповідно наша реакція буде